Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
La agoi de la apostoloi, capitro 2, versoi 1 gis dec 1. Ciam estis la Pentecosta tago, la credantoi trovigis cune, ciui plenigis de la Sancta Spirito, comencis paroli en aliai lingvoi, ciel la Sancta Spirito donis al ili. Pentecosto estas la nascige tago de la Cristana Ecclesio. Pentecosto shangis la Cristianismon. La miraclo, lau ciu personoi el diversai landoi comprenis tiuin simplain apostoloin, indicas che la religia messaggio della cristianismo ne povas resti en la rondo de malgranda gruppo. Gine estis plu, nur la religio de quelcai iudoi en Israelo, sed religio ciu parolas al ciui homoi, plei grave, la Sancta Spirito, venis alla cristanoi, cae curagigis ilin plene vivi la messagion de Jesuo, cae al porti tiun messagion al aliai landoi, malgrau cioi malfacilagioi. La donazzo della Sancta Spirito donis al ili la eblezzon porti la Evangelion alla mondo, cae la curagion resti fidelai gis la morto. Hodiau ni ricevas la Sanctan Spiriton. Se ni confidas ie Dio, ni same faros ne attendita in bonagioin, ancau dum niai vivoi. Bonvenon caregai gefratoi al nia el sendo de dimancio la 31 de maio 2009, dum ciu ni presentos la maian letterkeston. En maio ni faris 14 el sendoin, en junio vi povos auscultinin 13 foie. Ni informas crome che en la tagoin 11, 19, 24 cae 29 de junio, la dua Biblia legagio della latin lingua Sancta Meso el sendata de Radio Vaticana estos en Esperanto. Ni ripetas, ocasos esperant lingua Biblia legagio, dum la latin lingua i Sancta Mesoi de Radio Vaticana, en la tagoi decunuan, decnauan, dudeccvaran, cae dudeccnauan de junio. En maio ni ricevis 23 letteroin el 12 landoi. Front loce, Ceca Respublico, 6 letteroi, sequas, Germanio, 5, Bulgario, 3, caipo 1 el Belgio, Butano, Francio, Hispanio, Italio, Coreio, Nederlando, Norvegio, cae Pollando. La ret postae letteroi estis 21. En tute la maiai correspondagioi estis 44. Vi audis la nomon de lando, ciu por la unua foio, versaine ec de la commenzo de niai elsendoi anta upliol 30 iaroi, aperas en la statistico pri ricevitai letteroi. El Butano, alvenis iena saluto, al vi ciui sendas cora in bondesiro in la cefurbo de Butano, Timbu, Catinio Fetesh Toseghi. Ni cun gioio reciprocas la saluto in de Catinio, chiu estis dum longa tempo colleghino, redactorino della Esperanto el Sendoi el Vieno. El alia malproxima lando alvenis curagigai messagioi. El Brasilo de nove scribis al ni Gad Gomes Gonzaga, el urbo Fortaleso, tre carai amicoi de Radio Vaticana. Li scribis, mi auscultas ciu semaine la tri el sendoin, mi lernas multege pere de la Esperanto programo el la Radio Vaticana, la interesa in aferoin pri religioi, pri filosofado, pri la voyaggio de la papo, dankon pro la ricai cae qualitai programoi, auscultanto Gad Gomes Gonzaga. Cara Samideano, estas ni ciui dankas vin, esperante che ni daure estu utilai cae interesai por vi. Same el Brasilo scribis signoro João Baptista Olivi, ciu sendis agrablain diapositivoin, unu gruppo pri la plei originalai architecturai stiloi de pregeioi tra la mondo. La dua estas filmeto titolita Saluteto, en ciu aperas Camelo, yes, Camelo, quiu salutas la spectantoin, menciante, compreneble per la cerpo e la computilo per quiu oni spectas la presenton, la precisan horon de la filmeto. Coran dankon pro ciui viai senditajoi, cara signoro Olivi, inclusive della adreso de Tototo Eio, cun multai itallingvai canzonoi. Pro malfrua posta livero ni ne povis presenti dum nia antaua lettercesto la aprilan letteron de doctoro Godofredo van der Geik. Kiel cutime li partoprenigas al ni sperton, cai aldonas interesa in rimarcoin. Ci foie li scribis pri la ceesto en lia urbo Eindhoven, Nederlando, de knabina coruso el Minsko, Bielorussio. Aldone alla belega i vocioi, a parte impresis doctoron van der Geik, la sintenon de la knabinoi, kiui en venis trovis sian locon kai staris sen bruo kai sen superflua movigio, tute quiete dum la tuta diservo. Ien exemplo por nia iunularo kai por nia publica conduto generale, commentas doctoro van der Geik. Nia cara auscultanto el Nederlando ancau mencias la esperant lingua in bondesiroin de la papo, ie pasco. Cioi completigis, li scribas, mian senton de ligitezzo cun multai sam cristanoi cie en la mondo. Coran dankon pro via amichezzo, cara doctoro Godfredo. Same dankon al signoro Jeje Patera, pro la constanta i curagigoi, cai pro la gratulo e concerne la numeron de revuo Espero Catolica, quiu estas prescautute dedicita al Sancta Paulo Apostolo. Cetere, quiu desiras ricevi sempage spezimenon de tiu revu numero, tiu povas gin peti de nia redaczio. Signoro Miloslav Švaček, post por tempa interrompo lige cun chirurgia operazio, de nove raportis pri niai elsendoi, cai pri la plei grava occasintajo en la vivo de la Ecclesio dum maio, nome la pilgrimo de la Papo al Sancta Lando, li scribis. La Papo parolis pri gravai temoi rilate alla pazza cun vivado de ciui religioi, che la visito de la Papo contribuu al pazza cun vivado en tiu malpazzema mondo parto, chiun li visitis. Al tio contribuu ancau la interreligia dialogo. Cai reage alla lettero de Africa Esperantisto de ni legita dum la aprila lettercesto, ancora un signor Švaček commentas. Shainas che post forigo de colonismo la vivo en Africo, almena u en quelcae landoi, ne plibonigis, sed male. Eble plei multe culpas, la mon avidai africlandai regantoi, intense tenantai la popolon en malricezzo. Africon, concludas signor Švaček, povas savi nur vivanta cristanezzo. Ni parolis dum maio, ocase de jauda el sendo, pri contra u papoi. La temo estis a parte interessa por Francisco Loren, quebecchio canado, quiu commentis. Mi ecenes ciis, che du el ili logias au logis en canado. Fine tut coran dankon alla constanta subteno de signoro Anton Kronshage, quiu ancau dum maio sendis multa in rapporto in pri ausculto. Nia programo estas mallonga daura, sekve ni ne povas rapporti vaste ancau pri esperanto aranjoi, sed almenau saluton ni desiras adresi alla esperantistoi nun congressantai en Herzberg am Arz por la Europa kai la Germana Esperanto Congressoi. Succeson al via aranjo. Tutfine ni desiras inviti ciuin al pregiado ca ispirita proximezzo cun pastro Duilio Magnani, honora presidanto de ICUE, quiu nun devas curatsis in pro gravega malsano. Amichezza in sento in al li. Frata in saluto in ni sendas ancau al Antonio de Salvo, quies vocion vi auscultis anta une multe el niai el sendoi. Li estis submetita ie abrupta operatio, sed felice cio successis. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.